Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'la konsulluğa işi düşüp baranlar soruğa çekilýär. Türkiye'de yaşa eşyada zähmet durus odun almak isleyen käbir Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna Suudi işinin golmanın varada kaziyet resmi namasını almağa baranla o yerde bir soruğa çekilýän habar berilýär. Hopsuluk sebäpli adının efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk Radiosu bilen İstanbul'dan habarlaşan käbir Türkmen migrantlary konsulluğun işgärlerinin o yere resmi namy üçin ýüz tutmağa baranlary diňe bir soruğa çekmän. Şol rowatyň özünde de olara psikologiki basışam edýänini aýdýarlar. Türkmenistanyna eklenç ýagdaý juda yaramazlaşan soň 3 ay mundan öwrel İstanbul'a işlemäge geldim. İstanbul'un migrasiýa edarasy türkmen migrantlarynyň öz ýurduna suwd edilmäniň baradaky kaziýet resmi namasyny öwrel Türkiýanyň kaziýetinden getirmegimiz isleýärdi. Häzir bolsa soňky 3 aýdan bäri ol resmi namany konsulluğun üstü bilen öz ýurdundan getirmegini sorýar. Menem Türkmenistanyň konsulluğuna ýüz tutmaga bardym. Konsulluk öz ýurdundan şeýler resmi namany soraýanlardan 9 Amerikan dollary meçhberini döwlet tölegini alýar we ol puly gidip konsulluğun bank hasabyna geçirmeli diýip Azatlyk Radiosu bilen İstanbuldan habarlaşan türkmen zähmet migrantlarynyň biri bolan Zenan soň sözleriniň üstünü şeýle ýetirýär. Men özüm üçin we ogadaşlarym üçin bir näçe gezek türkmen konsulluğuna resmi namany soramaga baranmazdy. Ol ýerde ağzından 50 töwereg migrantyň garaşyp duranyny gördük. Suwd edilmäniň baradaky kaziýet resmi namasy 45 günün dowamında Türkmenistan'dan gelir. Yönü gelveri. Bura sen bilen gıyvatlaşalıp konsulluğun bir işgari meni ayratın bir otoga salıp gatı bir soruğa çekti. Ve her hil edip meni korkulacak olup psikologiki basışlar edip gördü. Yönü men alcıramadım. Konsulluktan ıydıma gaydanda şeyle yağdaya duçar edilen beyleki migrantlar bilen gepleştim. Olurum gatı nyayiyle konsulluğun işgarlarının ediyen şeyle işlerinden deyip hopsuluk sebeple adının efirde aldanmadığını soran Türkmen migranti Azatlyk Radiosuna öz başından geçirenlerini gurrun verýär. İstanbul'da yaşayan aktivist Rozovay özü bilen habarlaşan migrantların aýdan maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistan'dan İstanbul'daky konsulluğa iýberilýän raýatyň suwd edilmäni baradaky kaziýet resmi namalarynyň köpüsiniň oňoýsuz mazmununy taýýarlanýanyny gurrun verýär.
Bir aý 15 gün içerisinde gelmeli hatyňa %80'i DNA'lı aňyrdan bäri garalama bilen gelýärmiş. O zal suwda çekilipdir. Suwda çekilende de suwd zalından boşasa bile karalamalı ruhsatnamalar gel otel anladan berik diye.
Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan käbir türkmen zähmet migrantlaram konsulluğun üssü bilen getirdilýän şol kaziýet resmi namasynyň aýdylşy ýaly negatiw mazmunyna ýazylýanlygyny we şoň üçin köp tanış bilişleriniň ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmän kösenýänligini öňürýärler. Sözü cemlesek, yukarıda azalyan mısallar çayginne, Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna baştan geçiriyen yağdaylar varasında değişli Türkmen resmilerinin nähilidir bir komentariya ya da cikme cik malumat almak Azatlyk Radiosu'nu başartmadı.